Pa i nisi Marija ekipa, evo nas u novoj kavi s našim duhovnikom, neku kavu, živio, neku vodu. I danas ćemo pričati o karizmama. Sa našim međugorskim duhovnikom ćemo pričati malo o karizmatskom pokretu i šta on misli o tome i kako se on vidi o tome. Kako si ti našao? To jest, kad si ti postao zainteresiran za karizmatski pokret?
Pa, ja sam zapravo... karizmatski pokret sam ja upoznao dosta rano. I upoznat ćete mog prijatelja fra Nikolu Rosančića. On je tad bio student. Ići ćemo kod njega u Gradniće, u njegovu župu. Tamo će imati ovo ljeto otvoreni susret. I s njim nekako u kontaktu i preko Međugorja. Negdje mislim da sam ja već u osmom osnovne, ili to je možda čak bio sedmi osnovne, upoznao Josipa Lončara tamo u jednoj obiteljskoj kući. Na jednom ovako malom druženju koje se onda pretvorilo i u molitvu. I evo, jedno jako lijepo iskustvo. Onda je bio, bilo je više tih svećenika koji su evo, bili na neki način karizmatske duhovnosti kroz moj život. Nisam nikad, evo dok se nisam uključio u Eho, nekako formalno, ajmo reći, išao kroz ovu struju karizmatskog pokreta u crkvi i obnove u Duhu Svetom. Mene, kako sam bio u sjemeništu i kako sam bio u bogosloviji, nekako je on, to je stvaralo ono struju kuda bi išao. To je više bilo ovako tradicionalnog nekog ustroja. Ali, evo, po naravi sam ja uvijek bio otvoren za sve. Onda sam kroz bogosloviju sam znao obići neokatekumenski put i ne znam, nije različite druge pokrete u crkvi. Dosta sam toga upoznao. I evo sada kroz Eho projekt malo upoznajem i karizmatski pokret u crkvi i super. Evo.
Super, super. I šta bi rekao, šta za tebe znači ta duhovnost? Kako ti vidiš tu duhovnost?
Pa,
taj ti pokret.
Ja mislim da možda bi trebalo ovako napraviti jednu prvu distinkciju između gibanja i pokreta. Iako bi to možda za fizičare to skoro isto. Pokret bi bio nešto što bi bilo možda više ograničeno, pa bi mi mogli reći da je, ne znam, nije možda i Eho projekt određena vrsta pokreta unutar karizmatskog gibanja u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj. A od onda gibanje vidimo kao nešto što je šire i što je trajnije, pod navodnicima. I onda kad počeo istoga, vidimo da nama u crkvi je zapravo to karizmatsko gibanje neprestano prisutno. To vidimo od početaka crkve gdje je postojala nekakva, ajmo reći, distinkcija između onoga što je služba i znači što je hijerarhijsko vodstvo i što je karizma. I obično kad uzimamo dva ova apostola, onda kažemo možda da je Pavao bio više karizmatični vođa, dok je Petar bio više kao služba. Ali vidimo da i Petar je također nositelj karizmi. Znači, nije karizma izdvojena nekako za ovo službeno vodstvo se može vezati ta riječ karizma, ali kaže Duh Sveti puše gdje hoće. Onda je se događalo evo, kroz povijest crkve da je Bog u određena vremena podizao ljude da možda evo, osvijesti više tu crkvenost. I možemo kroz povijest to gledati kroz razvoj redovništva koji su uvijek bili na neki način odgovor na crkvenu situaciju svoga vremena. Pa vidimo, ne znam, Benediktince, njihova obnova, Franjevce, na primjer, njihova obnova. I sad onda drugi Vatikanski koncil koji je po prvi puta progovorio zapravo evo, kroz onu encikliku Lumen Gentium gdje više nemamo toliko odvojenost naroda Božjega na kler i laike, nego prvi puta govorimo o jedinstvu, znači da je narod Božji jedno, da su kler i laici jedno, tako i ovdje onda kroz taj govor o jedinstvenosti Božjega naroda, pa onda su se tu dogodila i ova, ajmo reći, obnova u Duhu Svetom unutar katoličke crkve, baš zahvaljujući ovoj drugom Vatikanskom koji je tu otvorio vrata da po riječima svetog Ivana 23. da duh propuše malo crkvu. I vidjeli smo da to više poslije drugog Vatikanskog, da su se razvijali različiti pokreti u crkvi, koji su zapravo bili pokretani laicima, pokretani su evo laikom koji se osjetio je nekakvu svoju misiju unutar crkve i vidimo to kao nešto jako pozitivno. Evo, i tako evo ja gledam nekakvu svoju ulogu unutar eho zajednice kao karizmatske zajednice i s onima koji, s kojima ona dolazi u dodir. Vidim to gibanje i taj pokret, znači vidim kao nešto jako pozitivno. Ono što bi možda karizmatici trebali pripaziti na neki način, ako možemo tako reći, mi želimo biti u crkvi. Znači, to je, zato mi kažemo katolička karizmatska obnova u Duhu Svetom. Mi smo svjesni toga, mi smo pripadnici katoličke crkve. I znamo da, ne znam, možda ima i obnova u Duhu Svetom unutar drugih crkava, ali nas je to katoličko obilježje, pripadnost papi, svetom ocu i ovom hijerarhijskom dijelu, nešto što nas obilježava i taj hijerarhijski dio crkve je nama potreban onoliko koliko smo mi i tome dijelu potrebni. Mi smo potrebni da možda unesemo neku novost, a oni su nama potrebni da nam budu određena vrsta korektiva kojega mi unutar sebe nemamo. Zašto? Jer nemamo toliko složenu strukturu da bi... Da, evo, mi pušemo gdje hoćemo na neki način. Treba tu neka vrsta okvira i usmjerenja. Tako da nikad ja ne bih govorio, možda tu možda načinamo i sad neku novu temu, o suprotstavljanju hijerarhije i karizme, nego je to uvijek jedna suradnja.
Dobro, danas je malo priča drugačija što se tiče karizmatskog pokreta. Poznatije, malo jasnije, da. Malo je... Zapravo bih rekao, danas je puno strukturije.
Pa, nekako je, tako je. Već je on postao u određenom smislu institucionaliziran, ako mogu tako reći, da. Kroz možda od 65. na ovam.
Ja pričam samo, gledam recimo situaciju kod nas u Hrvatskoj i s onime što je bilo, ne znam, od koliko sam ja u ovome 13 godina, mm-hmm. od početka, sa koliko je to se malo bolje povezalo, posložilo, organiziralo, samo od tih zadnjih 13 godina, ono, od starta do sada, malo je poznatije, ali opet ljudi ona... Ako kad pričamo o karizmaticima i karizmatskom pokretu, ne pričamo kao o nekom službenom pokretu, mm-hmm. nego kao o nekim, ne znam, ludim ljudima koji rade neke stvari koje možda ne bi smjeli ili ne znam šta. Ali zapravo, evo, mislim, reci svoj stav, po meni nema razlike između njega i, ne znam, marijanskog pokreta. Nema razlike, jednako su pokreti.
Ne, to je, pokret, tako je. Znači, ono što mi možemo vidjeti čisto u stvarnosti katoličke crkve kao takve, znači tu sad, evo, govoreći o karizmama, mi ne govorimo samo o karizmatskom pokretu. Znači, karizma je i unutar nekog marijanskog pokreta, karizma je i unutar neokatekumenskog puta. Znači, karizma je i sa nekim drugim crkvenim stvarnostima. Znači, svugdje taj pokret Duha Svetoga, ili gibanje Duha Svetog bilo na početku. I ono je se na različite načine onda formiralo poslije. Tako i ovdje imamo, znači, nisu to izolirani pojedinci, karizmatici unutar crkve, nego su oni dio te crkve. I sad barem evo imamo dosta dokumenata vezano za to i vidimo da je crkvi, pa i onoj hijerarhijskoj, bilo stalo da u posljednje vrijeme, od možda 50-ak, 60 godina i možda čak sad i malo više, da kaže evo što je ta karizmatska obnova u Duhu Svetom unutar tih katoličkih okvira i ona je to dobro izrekla. Znači, netko ko je danas pripadnik katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom ima dovoljno dokumenata da prouči što je ta stvarnost unutar crkve i da to više nije tapkanje u mraku i nije uopće, mislim da i pitanje nije na mjestu da se postavlja je li to crkva ili ne. Mm. Znači, mi propitujemo možda pojedine dijelove toga, ili crkva tu mora dati nekakav jasan stav na pojedinačnim možda događanjima, koliko je to crkveno i koliko nije. Tu mi se uvijek podlažemo sudu crkve, ali je katolička karizmatska obnova u Duhu Svetom dio crkve. I to se vidi to... od papinih dokumenata do biskupijskih dokumenta.
Misliš da je to možda problem najviše aktivnosti laika, jel? Ako gledamo pokret, uzit ću za primjer samo Hrvatsku.
Dobro.
A puno više laika koji je uključen u to nego svećenika.
Ali to se traži. Da. Mislim, na kraju krajeva...
Jel misliš da zato ljudi imaju problema s tim? Zato što su još...
Pa možda mislimo, možda također, možda mislimo da, kažem, tu je naš problem ako mi nismo sebe odgojili za jedan pogled koji je u duhu drugovatikanske obnove, da gledamo cjelovito Božji narod. Znači, da vidimo i kler i laike kao dio jedne cjeline. I ako netko misli da je samo kler crkva, to je njegov, pod navodnicima, osobni problem. Ili možda problem nepoučenosti. Laik također ima svoje mjesto u crkvi i evo, i sve više se osnažuje, to mi vidimo u ovome procesu ostvarenja drugog Vatikanskog koncila u crkvi i odluka drugog Vatikanskog koncila, gdje mi vidimo zapravo crkvu stvarno kao mnoštvo laika. Nas je u smislu klera, zaređenih službenika u crkvi, jako malo. I ono zapravo čeme mi služimo, ili čemu mi služimo, koja je naša svrha u crkvi uopće, je da laicima donosimo sakramente. Znači, to služimo u ovome, u ovom smislu, evo, nauka, pastirske brige na neki način prema Božijem puku, ali to ne znači da je laik puki pasivac u tom procesu, ne. Niti da je samo klerik u smislu tu aktivan. Koliko mi trebamo, evo, to je mogu ja govoriti o svom osobnom iskustvu župnika i župljana. Koliko god župljani trebaju župnika, toliko i župnik treba župljana. Znači, mi jedno bez drugog se jednostavno ne može ni definirati, ni zamisliti.
No. Pa katekizam nas uči da, ja te broj sam zapamtio zbog službe i svih prozivki, kakvica 900, koja kaže da svaki laik po svetoj potvrdi koji je primio, ima dužnost i obvezu evangelizirati, ima dužnost i obvezu svjedočiti, ima dužnost i obvezu okupljati se u društvima. I uvijek sam se pitao kao kako su to društva. Zapravo ono što je udruga prema državi, društvo je prema crkvi.
Tako je.
I mi kao društvo, kao zajednica prema crkvi smo dužni se povezivati na taj način i svjedočiti, pogotovo tamo gdje svećenik ne može doći. Zato nema tog straha jel mi to smijemo i jel bismo smijeli. Uvijek je prvo pitanje ono, imaš li duhovnika, ko vam je duhovnik, ok, ono, imajte osobu kojoj ste odgovorni, koju ćete pitati za savjet, koji će vas voditi u nekim stvarima, ali to nije izgovor ako moramo imati duhovnika, nije izgovor da ne radimo, da se ne aktiviramo, da se ne organiziramo, da ne budemo aktivni, jer kao nemamo nikoga i onda eto, nećemo ništa napraviti.
Nemoguće je ne imati nikog. U tom smislu, u crkvi je nemoguće ne imati duhovnu skrb. Znači, to je na bilo kojoj razini. Znači, mi imamo ovo, pod navodnicima, ajmo reći, tradicionalno ustrojstvo biskupija župa. I na taj način zapravo tom mrežom pokrivamo sve. Ono što je bilo loše za jednog karizmatika je odvajati se od te tradicionalne strukture. Mislim da i danas župa, koliko je god stavljali upitnik nad nju, ona se uvijek pokaže kao otporna, ja bih rekao, cjelina i nešto što stvarno ima budućnost u crkvi. I ono što se traži od zajednice, stvarno da se kaže, često puta to govorimo, uključite se u rad svoje župe, nemojte se tu izdvajati.
Koji je to rad? Obično kad gledamo, a uključite se u rad svoje župe, to su čitači i čitači.
Da, ali ne, dobro, pa počnemo i na kraju krajeva i to župnik. Ja evo za sebe sam kažem, kad bi neko rekao čime se župnik bavi, pa 90% sam nekad vremena čistačica i, i to je nekome, može biti smiješno i može biti možda i nerealno i mislit se, pa to stvarno nije dobro. Nama je bitno da mi radimo nešto što podržava zajedništvo. Ako ja vidim u nekoj župi da je to, da ja moram čistiti pastoralnu dvoranu jer nema nitko drugi, normalno trudit ćeš se odgojiti ljude i za to. Ali dok se to ne dogodi, nije mi problem uzeti ni krpu, ni metlu ili bilo što drugo i misle da sam ja time umanjio svoju svećeničku službu, ne mislim. Znači, tako i ovdje ne trebamo mi, kažem, često puta gledamo i na župu i na događanja unutar župe i možda na župnika kao na osobu koja je, ne znam, ili ne prihvaća ili teško prihvaća ili ne surađuje. Ja bih ovdje možda sad otvorio pitanje, to možemo isto malo, evo, ti imaš tu iskustva, koja je razlika između evangelizacije i pastorala? Znači, mi vidimo ovdje pastoral je ona redovita briga. Znači, gdje mi ulažemo napore i to je na župi se obično možda župnik iscrpi u smislu pastoralnih aktivnosti, jer želi da ono redovito funkcionira. I često puta možda nema ni sredstava ni za ono redovito, a kamoli za nešto izvanredno. Evangelizacija bi u ovome smislu bila, znači ne taj redoviti pastoral, nego stvarno navještaj riječi ne samo onima koji su prvi puta čuli za Krista, mi manje više u Europi nemamo takve, ali možda i onima, znači jedan korak van ovog redovitog, gdje bi izašli u susret onoj osobi koja možda i čula za crkvu, možda i pripadnik crkve, ali ta vjera nikad nije u pravom smislu zaživjela.
A to smo pričali.
E, tu sad mi vidimo, na primjer, ulogu pokreta, ulogu pa i karizmatskog pokreta, ulogu karizmi kod laika, gdje mi možemo dati ovoj, ajmo reći, strukturalnoj crkvi, koja je možda više se bavi pastoralom, na ovoj lokalnoj razini, ali i na općoj, možemo dati jedan novi zamah. I možda imamo, evo, često puta kako mi ovdje u EFU radimo s mladima, znam reći, pa mladi, javite se svom župniku, možda je on već zaboravio kako se radi s mladima, jer i već dugo nema, ali vi nemojte odustati od njega i on neće onda odustati od vas. I vi ćete onda zajedno moći nešto napraviti, nešto novo. Nemojte odmah unaprijed, pod navodnicima, otpisivati nekoga. To se, čini mi se, događa ne na službenom govoru crkve, ali recimo u životu se zna dogod ili da vjernici otpišu, a župnik nam je ovakav ili onakav, ili da župnik kaže možda za neke skupine vjernika da ne može s njima raditi ili da ne zna kako bi s njima. Evo, tu moramo malo biti, ja bih rekao, možda prvo moliti za dar poniznosti s jedne i s druge strane, da uopće ove drugi darovi mogu doći na vidjelo.
A dobro, to što si rekao na početku, razlika između evangelizacije i pastorala. Ako imamo, baš smo pričali jednom s prijateljem iz druge denominacije, to je evangelizacija za alfa program koji su imali, kako dovući nekoga ko uopće ne vjeruje. Ja mislim da u našem kontekstu u Hrvatskoj teško uopće da možemo dovući osobu u crkvu
koja nije imala susreta.
To je vrlo vjerojatno.
Ali to ne znači da mi u Hrvatskoj nemamo potrebu za evangelizaciju.
Pa imamo, ali mislim da to i crkva zove reevangelizacija. Znači nešto što sad netko ko je bio evangeliziran, prošao je vjeronauk, prošao je sakrament, ne znam, prve pričesti i potvrde. Nakon toga je nestao i sad ga nema i sad ga treba ponovno vratiti, ponovno mu sve objasniti, možda približiti. A pastoral je već odgajanje ljudi koje već imaš ovdje, koji je jednako važan rad i mislim da je kombinacija jednoga i drugoga, jer nećemo imati ni evangelizacije, ni reevangelizacije ako nemamo dobar pastoral. U smislu
znači
odgojene vjernike da imaju znanje šta će oni napraviti, a onda ne može se ni ovo događati.
Ja bih rekao ovdje, vjernici će u kontekstu pastorala vidjeti da imaju redovitu duhovnu skrb. Znači, na području cijele Hrvatske, ako možemo tako reći, nema područja bez redovite duhovne skrbi. Ne možemo reći da osoba nema mogućnost ići na misu, ispovijedati se redovito i tako dalje. Ali ono gdje ja vidim ulogu, na primjer, karizmatskih zajednica i drugih zajednica i drugih crkvenih pokreta, mi ćemo unutar te male zajednice, znači meni je slika možda i župe, kad je gledam da je to zbir, župa bi trebala biti zbir malih aktivnih zajednica, obiteljske, karizmatske, biblijske, ne znam ni ja, različitih drugih stvari koji su prisutni u nas u crkvi u Hrvata, i da oni nekakvim zajedničkim naporom čine svoju župu.
Da.
Povezuje ih župnik, kao evo, tu lokalni pastir i tako. I onda mi unutar te zajednice, po jednoj, ajmo reći, specifičnoj karizmi, možemo razviti svoj osobni i obiteljski i duhovni život možda na nekoj većoj razini ili boljoj, negoli što bi se dogodilo u ovom, ajmo reći, širem kontekstu župe ili biskupije, gdje možda zbog čistog brojčanog stanja imamo župe od 15.000 ljudi, 20.000 ljudi, tu je teško dobiti ovu obiteljsku atmosferu.
Da.
A ona se traži, na primjer, evo, stvarno za jedan rast u duhovnosti, za približavanje Bogu.
A moguće je u tim manjim grupama, u zajednicama.
Pa zato kažem.
To je jedno pitanje sam imao od naše članice jučer, koje je zanimljivo, ali evo, kad kažeš duhovna skrb po župama i može doći negdje, netko nešto dobiti, pitati i tako dalje. Koliko zapravo realno, te ona mene pitala za darove i karizmatske darove, kako ih razvijati. Sad, di mi možemo realno dobiti znanje o tome? Mene osobno što me smeta u tim nekim odnosima, kad netko to ne razumije, govori protiv toga, ili ne zna šta bi rekao, pa onda kaže da to ne treba. Najbolji mi je argument u svim tim raspravama kao, ali iznad svega je ljubav. Rekao, pa dobro, je, mogu li ja iskazati veću ljubav
da.
Osobi koja je bolesna i pomoliti se za nju da ona ozdravi? Ima li veće ljubavi da sam to napravio? Mogu sam je pokazati na i druge načine sve ostalo, ali ono kao, ne, pusti karizme i darove koje ćeš koristiti, jer drugo pitanje je kako ih ja mogu koristiti u svakodnevnom životu. I ono što oni stave ko argument iznad svega kao, ali najveća je ljubav. Rekao, ok, dobro, ali ljubav ne isključuje sve ovo drugo.
Znači,
ako je najveća ljubav, to se slažem, ali šta s ostalim darovima?
Ja bi ovako
gdje
rekao.
Ja mogu zapravo učiti o tome?
Dobro, ja bi ovako rekao. Možda nam nekad ovi odnosi između hijerarhijske crkve i možda pojedinca koji osjeća da je dobio darove, ima darove, možda nekad zvuči kao uzburkano more, ali ja bih rekao puno poslovično, mirno more ne daje dobre mornare. Znači, tako i ova možda uzburkanost odnosa, ili znači u tim, ajmo reći, u tim nekakvim gibanjima, gdje se možda čovjek misli da nije našao na razumijevanje, ili gdje misli, aha, zašto bi ja uopće sebe danas u ovom kulturi individualizma dao nekom pravo da mene ispituje, propituje i ocjenjuje. Znači, tu mi vidimo već i određenu vrstu i pobune i problema. Ja bih rekao ovo, prvo nam treba poniznost. Znači, od svih karizmatskih darova, jer mi možemo govoriti o karizmatskim darovima unutar crkve koji su bili, odnosno ne darovima, nego karizmatičnim osobama koje su napravile i problema u crkvi. Naprimjer, to je kroz povijest crkve također očito. Nikad ti problemi nisu nastali zbog samih karizmatskih darova ili možda zbog pitanja i okolnosti koje su oni pokrenuli, nego je uvijek bila neposlušnost pojedinca hijerarhiji crkve, ono što je uzrokovalo problem. I sad mi vidimo ovdje, znači, gdje...
A dobro, to nije samo stvar karizmatskog
pokreta. Ne, ali, kažem, karizmatski pokret u tom smislu tad nije bio ni ocjenjuje. Mi govorimo o njeme tek nakon drugog Vatikanskog koncila kao službenom pokretu u crkvi. Ovo su bile neke druge reforme, ajmo reći tako, koje su također, mislim, nositelji su bili karizmatični ljudi, pa nekad i sa dobrim idejama koje su poslije krenule u krivo. Ali kažem, nikad nisu ideje ili karizme bila uzrok raskola, nego je uvijek bila određena vrsta neposlušnosti pojedinca. I onda ovo gdje mi sad, kako bi raščlanio možda ovu problematiku, znači ostati uvijek vjeran crkvi, ostati stvarno u duhu poniznosti i traži neka Gospodin, pod navodnicima, nek se izbori za nas, nek se Duh Sveti izbori za nas. Nismo mi pozvani krčiti te prostore nerazumijevanja. Znači, to će na kraju krajeva Duh Sveti učiniti. I ono po čemu mi prepoznajemo djelovanje Duha Svetoga je upravo u tom razumijevanju koje se postiže na jednoj razini srca. I po tome ne bi trebalo pod navodnicima biti problema. Druga stvar gdje ajmo početi od laika koji sad unutar crkve koji traže nešto od određenog pokreta ili možda traže nešto od određenih osoba u karizmatskom pokretu. To je često puta molitva za ozdravljenje. Gdje ona može u tom traženju biti problematična? Evo, to je nešto većina će sad naših gledatelja i slušatelja tu će sigurno zanimati. Crkva kad možda propituje ovoga koji moli molitvu ozdravljenja, u kojim okolnostima je moli, kako je moli i tako dalje, ona zapravo štiti toga pojedinca od izrabljivanja. Jer ne želi da se neka osoba koja ima određenu vrstu karizme unutar crkve pretvori u babu Gataru koja je na TV programu od ponoći do 3-4 ujutro. Znači, ne želi, pod navodnicima, izrabljivanje te osobe i njezinog dara na takav način. I onda i ovo možda što nam na početku izgleda kao određena vrsta nerazumijevanja ili određena vrsta oluja, se zapravo poslije pokazuje u toj prizi hijerarhijske crkve i za osobu i za pokret, kao određena vrsta možda i brušenja ili poliranja te stvarnosti dara Duha Svetoga i karizme unutar određene zajednice i ispadne poslije stvarno dobro. Zato kažem, ja ne volim previše mirne situacije i meni je drago kad postoji ovakvo i propitivanje i međusobno uvažavanje, zato što ono od nas traži veće napore nego kad je sve mirno. Veći napori uvijek onda Bog potpomogne i većom milošću. I ovdje da bi završio samo ovu temu, što vjernik traži kad dođe na molitvu ozdravljenja? Znači, ja znam da se ljudi se svi nađu u mali milijun situacija i obično kad čovjek sam oboli, kad pretrpi određenu vrstu gubitka, ja mislim da se ne bi smjeli pretvoriti u zdraviste, da samo vidimo u zdravlju savršeno očitovanje duha i savršeno očitovanje Boga, nego zapravo trebamo to nekako profiltrirati kroz iskustvo Isusa Krista u ovome svijetu, gdje on zapravo vidio i patnju kao Božje očitovanje ljubavi ovome svijetu. Pa i na kraju krajeva Božju osobnu patnju. Evo, osobnu patnju druge božanske osobe. Tako da kažem, nekad kad smo previše usmjereni tome samo ozdravi me i onda osoba može doći u onome u samo osuđivanje, jer ako nije ozdravila, što ćemo mi za tu osobu reći? Da ima malo vjere, da nju Bog ne voli ili nešto slično tome. Ne. Znači, tu imamo jedan, ajmo reći, jednu lepezu.
Tu razumijem, ne možemo uvijek razumjeti sve. Ako gledamo biblijski Isus, ne, on kažem, meni je rekao, ostani u tom stanju, dobro je to
tako
za tebe.
Je,
znači, on je svakoga ozdravio. I ja se pitam, ako je rekao da ću ja činiti ista čudesa, onda se ja pitam, ne mogu svaliti krivnju na drugu.
Ne bismo smjeli iscrpljivati karizmatski pokret samo u molitvi ozdravljenja. Znači, niti bi on trebao imati smisao samo u tom.
To je samo jedan dar, znači, ali evo recimo dar spoznaje, dar razlučivanja duhova, dar proroštva, dar... To je dosta nejasno objašnjeno i dalje, ja ne znam, evo sad, ono,
pa
da
mi
sad
mi,
pitaš,
nemamo mi,
gdje ja mogu Marko, učiti o tome,
Marko,
gdje ja mogu službeno naučiti...
Znači, karizma je takva da ne možeš ti imati udžbenik kako biti prorok. To je, mislim, to je uopće postaviti tako neko... Karizma je ona, kad ti postavi, kad dođe udžbenik kako biti prorok, onda je to već institucionalizirano na neki način.
Da.
To bi mi onda učili na ovome katoličkom bogoslovnom fakultetu. Imamo tamo isto evo predmete vezano baš za stari zavjet koji možda objašnjavaju i tu tematiku, ali ja mislim više u ovome modernom smislu, evo kao što si istaknuo, očitovanja proročkog dara za ovaj svijet. Znači, gdje bi taj proročki dar bio? Pa uvijek svi se darovi razvijaju u osobnom odnosu s Bogom. Znači, ako ja želim...
Ali trebam to vodstvo neko, ono neko
pa koji imaš ima vodstvo, nekom... ja kažem, ne postoji osoba u Hrvatskoj koja ne bi mogla imati duhovno vodstvo. Jer mi sakramentalno pokrivamo Hrvatsku relativno dobro, za razliku recimo od Južne Amerike i od sad nema možda u onom smislu specifičnog obrazovanja da čovjek kaže aha, oću udžbenik kako biti dobar karizmatik u crkvi. Znači nema da. to nema, to možda netko će se morati potruditi iz karizmatskog pokreta, imaju određeni dobri članci koji objašnjavaju pojedine vrste, ali nemamo sad nešto cjelovito, nemamo to je i nemamo ne samo za karizmatski pokret nego za puno drugih stvari. Ono gdje bi mi, što bi bio dobar udžbenik, kako biti dobar karizmatik, je onaj udžbenik koji govori o tome što je katolička vjera i kako biti dobar katolik. Mi puno puta govorimo o čitanju Biblije, jako malo govorimo o čitanju katekizma katoličke crkve. Ja mislim, ako bi neka osoba koja želi razvijati darove, nek čita katekizam katoličke crkve. Ne. Zašto? To joj pruža, ona tu razvija temelje. Znači, gdje će onda ovaj nekakav kat više automatski bolje funkcionirati jer su temelje razvijeni.
Mislim, dobro, onda se možemo složiti da realno ne možemo staviti to u određenu strukturu. To uvijek mora biti otvoreno osobi ako ima darove da se snalazi, da uči, da testira, da gleda od drugih
znači,
koji imaju
ono što Pavao kaže, moramo sve provjeravati.
Da.
Znači, ta osoba koja osjeća da ima karizme, ona mora sama biti u mogućnosti provjeravati svoje darove, od kojeg su duha. Znači, ono što će prvo učiniti je vidjeti je li me ti darovi odjeljuju od crkve ili me približavaju crkvi. To je prva distinkcija gdje će vidjeti od kojeg je duha. I druga stvar, ono što mi također moramo dopustiti da crkva također izrekne svoje mišljenje nad našom tom situacijom. I tu ponizno također i to prihvat. To ne znači da će mišljenje pojedinog župnika biti apsolutno, znači, ali će biti dobro. Znači, mi u osobnoj razini ne. Moramo, na primjer, slušati svoga ispovjednika. Znači, ako on nešto savjetuje, mi smo ga dužni kao vjernici poslušati. Ili nešto drugo, jer ta osoba je... Ne možemo, znači, ona je isto karizmatična, iako je u hijerarhijskom tom ustroju, hijerarhija se ne odvaja od karizme. I meni je, na primjer, puno lakše možda vršiti službu svećeništva, jer znam da Duh Sveti tu moju službu podupire, pa bez obzira možda što sam ja nekad nenaspavan ili ne znam, ja raspoložen ili neraspoložen. Uvijek je misa tu. Dok je rečimo za neke druge stvarnosti, pa pogotovo u službi laika, zato nije rečeno tako. Znači, tu čovjek mora... jednostavno ove stvari puno bolje ili od puno većim lupom ispitivati, da može doći do tog zaključka je li to od Boga ili nije. Ja znam da je moje svećeništvo od Boga, znači tu ja ne može se tu odvojiti pod navodnicima, ali onda normalno da je rast u osobnoj svetosti. Dok je ovo ovdje, pod navodnicima puno teže je doći do zaključka, ali to ne znači da ne treba sad tu ništa raditi ili ništa poduzimati.
Da, meni je zanimljivo, to mi je bilo onako ohrabrujuće, kad sam čuo da recimo, zapravo kad gledamo crkvu u Korintu i poslanicu u kojoj Pavao najviše priča dobro. O darovima i zapravo govori o tome da čeznu za darovima, čeznu
tako
da, a još više za tim. Dok je crkva bila u nekom takvom neredu, ono, pregovaraju mi u istom trenutku za bludništva, za, ne znam, prejedanje, napijanje, za ono...
Korint je lučki grad, to je, evo znači, i danas lučki gradovi nisu baš...
Ali kad mi stavimo kao, moraš biti, da bi dobio dar, moraš biti svet, moraš biti dobar, moraš ga zaslužiti na neki poseban način. I onda imaš tu crkvu koja je u takvom stanju. I Pavao to istoj crkvi, ono, ne govori to Filipima,
da.
Znači govori njima u Korintu, vruće čeznite za tim darovima. Jer ono, nezreli ste, radite ovo, ali to ne isključuje da vi čeznete za tim darovima. Jer po meni, ono nešto što mi može biti okvir, je li, trebam li ih koristiti ili ne, pitanje je izgrađuje li to crkvu.
Dobro.
I izgrađuje li mene kao osobu i pomaže li ljudima danas. Znači, ima li to smisla za ljude, za moje braće i sestre, za mog bližnjega pored mene? Ima li smisla za izgradnju crkve? I ima li smisla za mene? Hoću tako li ja propast, ono, ili neću propast?
Moramo, ja bih se sad možda s te točke stavio na onu krajnju, pa onda vidimo tamo i gospodina koji na posljednjem sudu govori ne poznajem vas, a kad mi smo govorili gospodine, gospodine, mi smo, gospodine, u tvoje ime čudesa činili, kažu, ne poznajem vas. Znači, imamo sad od ove situacije do ove krajnje možda sagledati jednu situaciju vjernika. Nemoguće bi bilo za jednog vjernika da on svoju ulogu u crkvi vidi samo, na primjer, pod činjenjem čudesa ili pod bilo kojom drugom ulogom, katehizacijom, ovim onim, a da to za tu osobu ne znači i poziv na osobnu svetost. Znači, tu i danas se, nažalost, možemo izgubiti u ovom, da možda prozivajući evo i crkvu u Korintu, da mi mislimo, ja mogu imati karizmu, i stvarno mogu, i mogu je vršiti, a meni zapravo ovaj poziv na osobnu svetost ne treba. Bojim se da bi se tu... mnoge duše i na osobnoj razini na ovoj općoj izgubile. Znači, nama bi i u bilo kojem pokretu u crkvi, znači u crkvi kao stvarnosti, znači taj opći poziv na svetost je nešto što je temelj.
Mm.
I mi zapravo, boreći se, svi smo mi grešnici, neće nitko od nas biti prvo anđeo, pa onda dobiti karizme. Znači, mi na neki način, mi osjećamo neprestano da smo pale stvarnosti, i da smo potrebni Božijeg otkupljenja i da bez Boga stvarno ne možemo učiniti ništa. A unatoč slabosti ne smije nas to obeshrabriti da ne djelujemo uopće, znači mi djelujemo, ali smo svjesni toga koja je moja zadaća. Nije to sebično, ali moja zadaća prvenstveno paziti na spasenje svoje duše. I nažalost, možda mogu biti takva osoba da... Evo, gledam možda, ne znam, na svoju popularnost, na ovo, na ono, a da zapravo zaboravim na dušu. I da onda ova karizma ne postane ništa drugo nego gluma. I tu mi vidimo također u okvirima prve crkve da su se događale određene vrste i takvih aktivnosti. Može biti karizma također želja na razini Šimuna Maga, koji želi darove, ali ne želi... prihvatiti vjeru u Krista Spasitelja, nego on želi te darove iskoristiti samo kao osobnu promociju i možda priliku za zaraditi nešto novca. Tako da tu kažem, tu je slojevit je tu problem ispitivanja na osobnoj razini, možda i na općoj razini crkve, i to je složena stvarnost. Da. Ono što pojednostavljuje bilo koju karizmu, bilo koji dar, bilo koju službu, znači, shvatiti je kao poziv koji dolazi od Boga i poziv koji mene osobno poziva na izgradnju jednog boljeg, intimnijeg i bližeg odnosa s Bogom. Posljedica toga će biti i otkrivanje vlastite misije i onda ići u svijet na način kako Bog želi i što Bog želi od mene. Obično je ono kako Bog želi i što Bog želi je i ono što crkva treba u tom trenutku. E sad se nama može dogoditi kod svetom Franji da mi pomalo, ajmo reći, pogrešno protumačimo to, pa kad je on čuo onaj poziv, Franjo, ide obnovi moju crkvu, onda je on išao svetog Damjana popravljati tu fizičku crkvicu koju je tamo vidio srušenu, i onda je tek on počeo poslije zapravo razumjeti da ono što Bog od njega traži je da obnovi ovu opću crkvu, živu crkvu, i tako je taj nastao taj franjevački pokret. Pa evo, i neka vrsta, ajmo reći takvog, ako mogu reći, nerazumijevanja ili razumijevanja ili rasta u pozivu će se sigurno dogoditi i pojedincima na osobnoj razini koji osjećaju određenu vrstu karizme. Bog i neće ostaviti, znači on će moći to razviti i vidjet će evo kakva je Božja želja. Ono što mi također učinimo, ja bih rekao, mi dobivamo puno više karizmi nego što ih koristimo. Zašto? Jer moramo napraviti određenu vrstu izbora. I onda kad mi se odlučujemo za nešto, na primjer osoba koja je možda dobila od Boga i poziv da može biti svećenik i redovnik i ne znam ni ja, i sve drugo, ali je u toj lepezi, obično evo, u mlađim godinama svog života odlučila se za nešto, onda Bog dalje podupire tu, ajmo reći, granu. Ove ostale možda ostanu prisutne, ali nikad razvijene do kraja. Evo tako se sigurno i u našem životu će se dogoditi da ćemo mi neke karizme uspjeti razviti više i bolje, neke ne. I to je također nešto što je prirodno.
Pa evo da povežem malo, što se tiče proročkog dara, ima, mislim da u Otkrivenju kaže, ovo je dar proročki, a svjedočanstvo Isusovo. I svjedočanstvo Isusovo, šta čini svjedok? Svjedok na sudu svjedoči o nečemu što nitko drugi nije vidio. Svjedočanstvo Isusovo je nešto što on vidio, a nitko drugi nije vidio, to je Otac. On je gledao Oca i on je došao objaviti nam Oca. Znači, dar proročki je svjedočanstvo Isusovo, to je spoznavanje Oca, pričanje o Ocu, prikazivanje. Biti prorok je pokazivanje te slike Oca u današnjem svijetu, znači Boga Oca ljudima i približiti ga. I sad, kad pričamo o tim karizmama i strahu, i evo, Sveti Franjo koji je mislio da je jedna stvar pa onda druga, mene isto u jednom trenutku mog poziva uhvatila panika, jer ono kaže da ću biti suđen za svaku riječ.
Da.
Ja sam ušao u paniku, šta ako ovo što ja pričam sam nešto zabrijao, znači krivo je, ja ljude učim krivo i oni odu krivo i oni povjeruju meni i odu krivo i ja sam kriv zato što sam ih ja, ono, bolje mi je da šutim. Znači kad uđem u tu misao, onda ulazim u strah, ono, bolje da ništa ne radim, kao neću biti kritiziran, najbolje ništa ne radim.
Da, to je jedini posao koji se ne kritizira.
Onda sam ušao u strah i onda mi jedan stari član zajednice tada bio rekao, kao, ono, nemoj se opterećivati time, Bog isto vidi da ti u ovom trenutku daješ najbolje od sebe. Uh-huh. I meni uvijek to misle, ono, u ovom trenutku dajem najbolje od sebe.
Ja bi ovako rekao.
Vjerojatno ću za 5 godina reći, Mark, šta si tu pričao.
Ja bi ovako rekao, znači, to dogodit će se određena vrsta rasta. Ovo kažu za 5 godina, svi mi za 5 godina se čudimo šta smo pričali prije 5 ili 10 godina. Zašto? Jer se dogodio rast. Čovjek sa 20 godina i sa 30 i sa 40 je isti čovjek, ali nije isti ni duhovno, ni iskustveno. Znači, ide naprijed na neki način. I evo, svaka zrela osoba, mislim da nijedna se ne želi vraćati u ranije stadije. Barem obično je vraćanje u raniji stadij ili želja zatim je znak nezrelosti ili da nismo dobro savladali u svoju trenutnu situaciju. Ja, gledajući na društvo danas, ja bih rekao da proroci šute, a poroci za to viču. I onda mi vidimo da i naša šutnja ili naš nerad nije bez posljedica. Znači, ne možemo mi reći, aha, opravdao sam se zato jer nisam ništa činio. To je onaj koji je zakopao svoj talent na tu zemlju. Znači, najjače je osuđen od sviju. Znači, učini nešto, pa što osjećaš da možeš, što osjećaš da ako su ti, kaže tamo Alojzije Stepinac, ako nam sve oduzmu, sklopimo ruke na molitvi, opet smo najjači.
Da.
Znači, nama vjernicima, ja bih pošao s ovim stavom, pa nama zapravo ovaj svijet i ne može naškoditi. Oni nema, zlo je jako, jako ograničena stvarnost u ovom svijetu. Možda mi nekad imamo dojam, gledajući na te sile zla i tako, da je to razmahano na sve strane, ali u biti je ono, duhovno gledajući, to je jako, jako ograničena stvarnost. I ja bih rekao, zlo je i danas, koliko se god činilo veliko, ono je na jako kratkom lancu i Bog ne dopušta svojoj milosti da se to toliko razmaše. On dopušta zlo u ovome smislu da mirno more ne daje dobre mornare. Tako i nama treba određena vrsta otpora da bismo mi razvili sve duhovne sposobnosti koje imamo. I ja mislim, razlog postojanja zla u svijetu je upravo to da mi postanemo bolji nego li što bi ikad bili u nekakvom mirnom okružju i da evo damo svoj obol i obol tomu da zajednički u suradnji s Bogom izgrađujemo sebe i ovaj svijet i kraljevstvo Božje, da ga ne primimo samo, kako bi rekao, na gotovo, nego da smo mi također suradnici u tome poslu. Tako da, ono što bi rekao da je djelovanje Duha Svetoga na određenu osobu, ona uvijek djeluje s određenim mirom u ovom smislu kada želimo dati od sebe više Bogu. Nemir u tom smislu i nekakva, ajmo reći, samo ponižavanje, ako bi ja to moglo tako nazvati, ne bi bilo tu od Boga. Znači, gdje mi, ako vidimo da imamo čiste motive, nakane, da želimo biti više Božji i tako tu, kažem, opet bi ušli bi sad u područje i kako Duh Sveti djeluje i možda razlikovanje duhova u ignacijanskoj duhovnosti, ne možemo to sad objasniti sve u 2-3 rečenice. Ne. Ali u ovome primjeru koji si rekao, ja bih rekao da, je, da bi to bilo tako. Da je ovo sigurno bila određena vrsta napasti.
Ja sam isto tako vidio u tom trenutku i sad vidim da u određenim situacijama ulazim u strah, pa recimo evo, zašto spoznaju, učešće ne koristim. Zato što u spoznaju moraš imati vjere da sad to što tebi je na srcu ili ti je Bog progovorio na neki način, da je to stvarno tu. Sad, koja stvar će te blokirati da ti to kažeš? Pa prvo, strah od toga da ćeš ispast, ne znam, glup, da neće biti istina, da će ljudi gledati, reći će nešto i sve. I sad kad zatvorim sve to i kažem bez obzira na sve, događaju se stvari. Evo sad u Splitu mi je prišao jedan svećenik, fratar tamo, jer ga se sjećam prije ne znam koliko godina, sam mu na susretu rekao nešto za što je on molio da mu ja kažem, a ja nisam znao o čem se radi. Sad tad je bio bogoslov. Sad ima svjedočanstava i bez obzira na sve, svaki sljedeći put ja ulazim u zrno isto sumnje, kao je li ima smisla sad da kažem ili nema, ili bolje da šutim, ili da, to je vježba.
Dobro,
i svaki drugi
dan. Ja bih rekao, ajmo reći u ovome smislu, ajmo usporediti to sa situacijom starozavjetnih proroka. Tamo gdje bi prorok prorokovao i to se ne bi pokazalo, znači koja je posljedica za proroka? Ode glava. Znači, lako je danas, pod navodnicima, imam dar spoznaje, pa reću svakom zašto se događa ovo.
Što ću reći da mi skinu glavu sljedeći put kad
pula. Znači, u tom smislu se vidi kolika je zapravo odgovornost na toj zadaći.
Da.
I zašto se ovo nama događa, da je tako teško, pod navodnicima, probiti sve te parametre? Pa zato što nažalost, na tom kanalu ne emitira samo Duh Sveti.
Da.
Znači, emitira i ovaj drugi duh i nama osobno je jako teško pogoditi zapravo gdje smo to mi naštimali ili koji je to od koga sad dolazi taj glas. I na neki način ovo što osjećamo na emocionalnoj razini, na intelektualnoj, na ne znam ni kako, gdje nam je teško to izreći, događa se upravo zbog toga da se pročisti ta situacija, da mi ne bi olako govorili, jer na neki način utječemo na drugu osobu u njezinom izboru i u životu vjere, gdje možemo vrlo lako, budući da smo na poziciji položaja, moći, barem kod te određene osobe, da možda izreknemo krivi sud. Pa ovdje, da sami sebe ohrabrimo, uvijek moramo razmišljati u tom smislu da ne ograničavamo slobodu druge osobe, da smo u tom smislu da je ono što ćemo reći moralno ispravno, znači da se ne protivi prirodnom moralnom zakonu, taj naš savjet ili ne znam ni ja, objašnjenje situacije druge osobe i provesti to kroz ovaj nauk crkve i biblijski i sve koliko, zato je potrebno znati dobro katekizam katoličke crkve, da mi možemo napraviti tu distinkciju i onda reći aha, ako se ovo slaže sa svime, vjerojatno je nešto što je na istoj razini, dolazi od istoga duha kao i ovo kroz što sam to profiltrirao i onda ja to mogu reći toj osobi. Zašto ovo evo isto spominjem? Kažem, ponekad neki ljudi olako dadnu drugoj osobi savjet i često puta to možda, jer nismo dobro napravili ovo razlikovanje, ne bude dobro po tu osobu. Znači, ako ne, na primjer, evo, gdje može biti jedan sigurno loš savjet po tom pitanju, da dođe osoba koja boluje od određene duševne, na primjer, bolesti, i već je na medikamentima, i sada ta osoba koja dolazi kaže, aha, meni je Duh Sveti rekao, prvo nemojte trošiti tablete, jer time pokazujete manjak vjere u to da će vas Bog ozdraviti. Znači, pa Duh Sveti je potaknuo i liječnike i da izmisle tu tabletu i pomoć toj osobi. Znači, nije to, tu bi ja odmah, tu je najlakše nekako prepoznati.
Da, mislim, dobro, da je, takvim molitvama i govorima ima pravila koje stvari isto tako.
Tako je, znači,
nećeš mu reći za budućeg,
znači, mi
partnera.
Čuva, kao što Bog čuva dostojanstvo te osobe i slobodu tu osobe, tako i mi njoj, ja bih rekao, ne gušimo je svojim darovima, nego puštamo da se ona sama razvija.
Ali ono
sama razvija.
Što će se razvijati i kako ćemo razvijati, zašto ono imamo toliko ljudi da imaju proroštva za svoj život ili ono imali li oni darove ili ne, hoće li se razviti u nekom daru ili ne, ovisi od osobe koliko je spremna žrtvovati. Ono, nama najčešće znaju reći kao besplatno ste primili, besplatno dajte, pa onda to kao neko, pa svi smo besplatno primili. Duh Sveti je sišao na svako tijelo. Svi smo,
znači,
sveti,
ne možemo ni reći za osobu nema darove. Znači, svaki kršćanin ima darove.
Svaki dobije darove. Tako. Sad, koliko si ti spreman žrtvovat za taj neki dar? Koliko si ti spreman za, ne znam, za ozdravljanje, spreman moliti, upijati Božju riječ, gledati Isusa kako je to činio, ulaziti u njegovu prisutnost, moliti za nekoga ko je bolestan i onda ako on ne ozdravi, nešto se ne dogodi, nastavi dalje moliti, pa biti moliti za 100 ljudi da se ništa ne mrdne, nastavi dalje moliti za još 100, pa se opet ništa ne dogodi, pa nastaviti, ono, koliko si spreman uložiti u to? I onda u jednom trenutku će se otvoriti, ali ne možeš reći nekome koji je bio spreman žrtvovati, ko što ima rečenica jedna kad je prije rekao, ono, sve se mora platiti, ono može čudo, ali svjestan da će ispaštat za to čudo. I sad ono, jesi li ti isto spreman platiti tu cijenu? A ako je tvoja spremna žrtva upali TV, gledati i kukati i razmišljati i onda cukat nekog za rukav i da on tebi da i svoje vrijeme i svoje znanje i sve ostalo, je totalno krivo. Možeš i ti u tom smjeru ići? I imali bi više ljudi da su spremni, ono, i možda im se iskaže neki dar, molili su za nekog i nekog ozdravio i vidjeli su da bi možda mogli, ono, da ih Bog želi pomazati njihovu molitvu i sve ostalo, i to su radili 2 mjeseca. Jesi li spreman to raditi 5 godina? Jesi li tu jednu istu stvar spreman raditi 10 godina? Ako nisi, pa naravno da se dar neće razviti.
Pa ja bih rekao, ovo problem je možda danas, neki su darovi puno eksponiraniji, neki nisu. I onda osoba možda evo želi na taj način, htjela bi možda ovaj dar ili onaj, Bog možda zna unaprijed da toj osobi ne bi bilo za njezinu svetost dobro da je previše eksponirana, da je možda sam ne daje to, i onda vidi, možda osoba ostane frustrirana u tom smislu, evo zašto svi liječe, sad ja ne liječim, na primjer, ili ne znam, nešto slično tomu, nego mora u tom osobnom odnosu s Bogom zapravo vidjeti i na kraju krajeva što Bog od nje osobno traži i što crkvi treba. Danas imamo puno ljudi i puno katolika koji bi crkvi htjeli služiti na način kako oni hoće. Mm. Ali jako malo je onih koji bi crkvi htjeli služiti na način kako crkvi danas treba. I tu sada zašto? Zato što to znači lomiti se na individualnoj razini. Znači, tu ja više tu ja počinjem nasljedovati Krista koji kaže ne moja volja, ne moj način kako ću ja spasti crkvu, nego tvoja volja, Oče, neka bude. To je iskustvo Golgote, Maslinskog vrta, nimalo ugodno.
Da.
I ja se uopće ne čudim da puno ljudi možda odustane od toga i Bog opet traži načina evo kako ih smjestiti, spasti, tako dalje. Nije to lako i nije svaki dar za svakoga. To je činjenica. Niti mi moramo nekoga gurati u neku službu gdje očito vidimo da to ni toj osobi ne koristi i ne koristi možda ni zajednici. Ovo što si ti rekao, žrtva. mi bi o tom trebali praktički imati jednu cijelu emisiju. Evo, na primjer, nema, mene osobno, na primjer, žalosti. Nemojte misliti da se ja nešto navezam na novac. Znači, ali ono što me stvarno zna žalostiti, to sam znao često puta srest. Na primjer, moraš brojiti tu milostinju i neko ti namjerno ubaci rasparane, na primjer, novčanice. I dobro, sad određena je procedura oko toga i tako dalje, ali se zapravo gleda na to kakav je ta osoba dala dar. Znači, evo, na primjer.
Ja vadim iz novčanika, imam jednu novčanicu koja je podrapana. I ne da mi se ići sad u banku da mi zamijene.
Dobro.
Ja idem, Bjelodar, i ja kao, ma da ću to, i ovi onako idu u banku.
Da.
I ja sad krenem vadi to, u tom trenutku si misli, ko da mi je Bog rekao, jel stvarno ćeš za mene dati podrapanu
novčanicu? Ne, pa novčanicu. Kažem.
I ja onako, neću. Vratim ju nazad i mislim da sam kasnije zamijenio, ali još uvijek imam, ne znam. I vraćam ona koja nije bila podrapana. Ali baš je bio u tom trenutku ono, moj stav kao, to mi je moj komfor i jednostavnije mi je to napraviti. On onak nosi sitniš, bit ću mu jednostavnije.
Ali, evo, znači, ja bi ovdje sad, drago mi je da si ti to isto istaknuo, znači, sigurno je neka podrapana bila tamo u Lupoglavu i od tebe.
Nije, vidi da mene Bog upozorio, ja sam stao.
Ne, ali ako ja kad idem u crkvu, trudim se, znači, obuću najljepše odijelo, idem pred gospodina, očistit ću svoju dušu, otiću na ispovjedi, tako dalje. Trudit ću se, znači, i vanjski i unutarnje da budem najbolji, stat pred Boga, u najboljem izdanju. I onda u onome dijelu gdje ja prinosim zapravo žrtvu svoga rada na oltar, i na taj način evo doprinosim uzdržavanju crkve, službenika, karitativnog djelovanja i svega drugoga. Pa onda ću, jedan mi je čovjek rekao, meni je to bilo stvarno drago, kaže, ja se doma, to ne radi se o iznosu, nego se radi o ovom stavu. Kaže, ja doma tražim najljepšu novčanicu. I ono, neću sad reći da je popegla, ali kaže, najljepšu, i onda ja tu novčanicu dadnem za crkvu. Znači, radi se o tom stavu se radi, jer na neki način ja tu darujem dio sebe i uključujem se u crkvu. Ovdje, mi u ovim svjetovnim medijima mogu sad i oni ovu našu raspravu malo sigurno i popljuvati tako. Kažem, ali ne bi volio da neko sad to shvati, evo, samo se priča o novcu i tako dalje. I dovoljno smo razumjeli da nije tu riječ o novcu, nego o stavu. Znači, ja darujući pokazujem vrijednost onoga kome daje.
Da.
I zapravo ne darujem tu euro ili cente, nego ja darujem sebe kroz to. Svoje vrijeme, svoje talente.
Sam ja isto dobio opomenu. Ja rekao, zamislim da ti sad tu stoji, samo dolazim pod rapanim darom nešto.
Pa na kraju krajeva, mislim, da je li Bog nama pod rapan.
Da.
Evo, kad vidimo, evo, s te strane.
Ok, sad sve što smo danas prošli, tako da možemo završiti ovdje sa ovom pričom. Evo ga, ekipa, gotovi smo s ovom iscrpnom temom. Mogli bi još 2 sata, barem nas dvojica, filozofirati o ovome, pričati o iskustvima i svem ostalom. Nadam se da vam je koristilo. Ako želite još ovakvog sadržaja, možete nam iskomentirati, predložiti neku temu, lajkat, podijeliti, dat nekome s kim se svađate i raspravljate, pa nek posluša i on, pa se možemo svi zajedno posvađati. Svejedno, pratite nas i vidimo se. Boži blagoslov.